Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, ja sam Olivera Simić-Milošević i do 18 sati pričamo zašto ulazimo i koristimo dozvoljeni minus. Zašto je dozvoljeni minus kod nas najskuplji u Evropi? Da li je snižavanje kamata na dozvoljeno prekoračenje u nekim bankama signal da će pojeftiniti i ostale bankarske usluge? Gosti u studiju su profesor Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, i Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da na početku kažem da je Narodna banka objavila spisak banaka koje su snizile kamate na dozvoljeno prekoračenje računa klijenata, među kojima se nalazi 10 banaka. E sad, pitanje koje se tu najpre nameće jeste zašto nisu sve banke prihvatile preporuku Narodne banke i tako dalje. O tome ćemo naravno pričati, ali moram na početku da vas pitam. Zašto građani uopšte koriste dozvoljeni minus? Naime, prema podacima Udruženja banaka, ovaj vid pozajmice, dakle dozvoljeni minus po tekućim računima, odobren je za 255.000 bankarskih klijenata. Da li je dozvoljeni minus sredstvo preživljavanja, nužnost, potreba, možda čak i opuštenost kod nekih koji žele da potroše više, odnosno da se, kako bi to narod rekao, protegnu preko gubera, ali možda i potencijalna nevolja? Profesore Haniću, izvolite.
Pa upravo mislim da ste vi u pitanju dali i elemente odgovora. Najprije rekao bih da je osnovni razlog to što, nažalost, situacija pojedinaca i domaćinstava postaje u ekonomskom smislu sve teža. Nezaposlenost je vrlo visoka i ona se povećava. Broj onih koji ne primaju redovno plate, a koji se evidentiraju kao zaposlenih, sve je veći. Cene i troškovi života rastu brže od nominalnih plata i mnogi pojedinci domaćinstva zbog ranije preuzeti obaveza, a i povremenih obaveza, naročito u periodima kada roditelji ne mogu da odlože nabavku, recimo, odeće, obuće i pre svega udžbenika, knjiga i tako dalje za svoju decu, prinuđeni su da ulaze u nedozvoljeni minus. Najčešće se, razume se, to dešava neplanirano. Najčešće pojedinci nisu u pitanju velike sume, iako je broj koji ste vi naveli izuzetno veliki u odnosu na ukupan broj računa od oko 7 miliona, ali radi se o tome da u nekim slučajevima pojedinci, oni koji ulaze u nedozvoljeni minus, kao što ste rekli, idu i nepotrebno zbog naglašene sklonosti ka potrošnji, rekao bih zbog sopstvene lične nediscipline, ali i oni koji zaista, takav broj je veliki, ja lično u okruženju poznajem dobar broj onih koji ne znaju koliko zaista je to skupa opcija i ne znaju da imaju alternativne oblike i da mogu mnogo jeftinije, na jeftiniji način doći do potrebnih sredstava privremeno u određenom periodu, s obzirom da su prilivi manje više ravnomerni, a odlivi imaju svoju neku drugačiju, ponekad i sezonsku dinamiku, kao u primjeru kada počinje školska godina, kada su povećani izdaci za te namene, kao i periodima, zimskom periodu, kada su računi koje dolaze veoma visoki i kada upravo disciplinovani pojedinci domaćinstva mogu dođu u situaciju da ne bi dugovali za svoje obaveze, nastoje i preuzimaju rizik da imaju visok nivo opterećenja, odnosno da vrlo skupo dolaze do sredstava.
Gospodine Gavriloviću, vi ste predsjednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Zašto ljudi koriste dozvoljeni minus?
Pa ja mislim da je jedan od važnih, bitnih razloga taj što ne postoji dovoljno kvalitetna, da kažem, ta svest o tome čemu zapravo služi dozvoljeni minus. Građani misle, ako je već odobren, ako postoji određeni limit koji se može iskoristiti, da ga treba u startu iskoristiti do kraja i konstantno biti u tom maksimalnom limitu. Ne shvataju da sve vreme na taj iskorišćen iznos ide maksimalna ta kamata, koja poredeći je sa ostalim bankarskim pozajmicama, kamata po dozvoljenom minusu jeste najveća. Znači, dozvoljeni minus treba da se koristi kao sredstvo, kao, da kažemo, vrsta pozajmice koju će građani iskoristiti kada ima neke neplanirane dodatne troškove, da kratkotrajno eventualno uđe u taj dozvoljeni minus i da vrlo brzo iz njega izađe. Znači, to je, da kažemo, neka glavna karakteristika kako bi to trebalo koristiti. Kada se jednom uđe do kraja, a ako uzmemo u obzir da pričamo o nekom prosečnom korisniku koji ima primanja jednomesečno koje su konstantna u konstantnom iznosu, znači kada se jednom uđe u taj iznos, vrlo u taj maksimalni limit, vrlo teško se izlazi iz toga, zato što svaka sledeća plata, znači sledeća plata koja legne, ona samo pokrije taj minus, to je svrati korisnika na nulu ili nešto vrlo blago.
A kako tumačite mišljenja ekonomista i stručnjaka takođe da je dozvoljeni minus za mnoge sredstvo preživljavanja bez obzira na visoke kamate o kojima ćemo razgovarati?
Pa ne bih se opet složio sa tim, opet ajde, da zavisi do kog limita se ulazi, da li se to samo kratkotreno, da li su to mali iznosi ili se ulazi do kraja. Znači, opet treba vidjeti šta je namena korišćenja, to je osnov svega toga i u kom iznosu se to koristi. Ako je to par hiljada dinara, pa će se već narednom uplatom korisnik vratiti u plus i moći da koristi, dakle, tu narednu platu normalno, onda je to u redu, ali ako se uđe do kraja u minus i time se kupi recimo neko dobro trajno, onda je uvek bolje uzeti neki kredit pa otplaćivati to na rate nego na taj način finansirati život.
Da, to je upravo ovo što je profesor Hanić rekao, alternativni oblici, odnosno drugi oblici krediti ili ostalo.
Pa to u principu treba da bude možda i primarni oblik, a da ovo bude sekundarni, znači dozvoljeni minus da bude neki sekundarni oblik finansiranja po potrebi.
Dobro, stigao nam je i treći gost, Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica. Gospodine Uzelac, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, razgovor smo započeli, znači, pitanjem zašto ljudi koriste ovu vrstu pozajmice, ako znamo da je kamata na dozvoljeni minus i do 45% godišnje, a ne, na nedozvoljeni, jel, i duplo više.
Da. Pa, lepo ste to primetili, postoji jedan onako trenutak da nas prosto situacija natera na neki oblik pozajmice. To je prosto onako neko trenutno stanje u privredi i nedostatak, neredovna primanja, nedostatak primanja uopšte ili što god je razlog, a opet troškovi života su konstantni iz meseca u mesec i upravo tu dolazi, da kažem, ta najkraći put do nekog zaduženja, taj dozvoljeni minus koji se tako i tretira i sa strane banaka, i to je upravo i razlog zašto su kamatne stope visoke. One tretiraju to kao, eto, klijent je samo dao obećanje da će to vratiti. U tom smislu je to prilično rizična pozajmica iz njihovog ugla. Iz ugla klijenta je to prilično brza pozajmica, vi vrlo lako možete dobiti taj minus i zato je vrlo jednostavno to kvalifikovano kao potraživanje, odnosno kreditiranje koje je visoko rizično. Dodatno,
dakle, vi kažete da je iz ugla banaka to rizična plasman.
Apsolutno, da. Pa vidite, znate koje u stvari...
Ali zašto ih tako odobravaju vrlo lako?
Pa lako je tržište.
Ako imate redovne prihode.
Pa sad to baš u koliziji sa ovom drugom stranom tržišnom. Prosto građani hoće te dozvoljene minuse zato što im za to treba najmanje vremena i najmanje resursa. Nema potrebe nikakve dokumentacije, zaloge, hipoteke i ne znam koji drugi oblici obezbeđenja već su za druge neke oblike kreditiranja. I građanima je to najlakši. Pored kreditnih kartica, ovo je najlakši, ali opet pored kreditnih kartica, ovo je i najskuplji kreditni proizvod. I sve to prati jedno drugo, mislim, tu nema tajne. I dodatno, sad vidite situaciju, ajde, malo iz ugla banaka, ako klijent koji je uzeo dozvoljeni minus zadužen je onako trajno, konstantno, umeđu vremenu ostane bez posla, ostane zadužen taj iznos od cele plate, a dao je samo obećanje da će vratiti, odnosno neku administrativnu zabranu od nekog novog prihoda, to je automatski potraživanje koje je vrlo teško naplativo. Da. Skupo je da se pokreće neki proces i sad tu banke idu linije manjeg otpora u smislu povećat ćemo kamatne stope za svakog narednog. I to je u stvari delimično i rezultat zašto su neki banke pribegle upravo tom varijantom za sve te rizike koje su se prethodno desile po osnovu nenaplativih potraživanja preneli na buduće korisnike tih usluga.
Još početkom godine Narodna banka Srbije preporučila bankama da smanje kamate na dozvoljeni minus po tekućem računu građana, jer je to zaduživanje, kao što smo rekli, i dalje najskuplje u Evropi. E sad postavlja se pitanje, profesore Haniću, ajde da krenemo od toga zašto je najskuplje u Evropi, zašto su kod nas tako visoke, mnogi kažu nepristojno visoke kamate.
Slažem se zaista, ja sam ovom prilikom saopštio svoj stav tvrdeći i mislim da bi to moglo računski da se dokaže da ne postoje razlozi da kamatne stope na dozvoljeni minus budu tako visoke. Ja lično mislim da je ovde rizik mali i da je mnogo manji u odnosu na druge plasmane. Ovde je disperzija rizika velika, s obzirom se radi o velikom broju, ali malih iznosa, jer su to sume koje se dozvoljavaju srazmerne visini plate, a češće koriste oni koji imaju manja primanja. Imajući u vidu da je kamata jednim dobrim delom cena rizika i da predstavlja komponentu cene koštanja, s tog stanovišta kamatne stope bi trebalo i mogu da budu mnogo niže, što se u ostalom i pokazalo na bazi jednog svojevrsnog apela koji je guverner učinila pre nekoliko dana. I s druge strane, ono što donekle opravdava da uopšte te stope budu veće od regularnih stopa plasmana sredstava jedino jeste to da banke ne mogu da planiraju odlive po tom osnovu, što sa stanovišta planiranja tokova sredstava i održavanja likvidnosti može bankama da predstavlja određeni problem i da na taj način, da kažemo, sankcionišu svoje klijente odobravajući im tu vrstu bankarskog proizvoda uz neku znatno višu cenu nego što je to slučaj kod drugih. Kolega je iz kamatice ukazao pravilno na to da su mnogi pojedinci od onih koji su svesni, prinuđeni da idu ovim putem zbog toga što im je potrebno da brzo i jednostavno dođu po pravilu do neke manje sume novca i uz očekivanje da će oni lakše nego što to obično u praksi biva, biti u prilici da skrate taj period u to vreme u kojem su oni u minusu, jer se kamata obračunava za svaki dan. Ja lično očekujem da će i druge banke koje imaju stope na dozvoljeni minus među stopama koje su najveće, snižavati te stope prosto i zato da bi bile konkurentne, jer će mnogi klijenti u protivnom napuštati banke koje naplaćuju veće sume. Neke nisu postupile zato što su inače imali
samo je 10 banaka snizilo.
Druge pojedine banke nisu radile, neke od tih koje nisu radile već su imale znatno niže stope i one koje su snizile praktično su došle na nivo onih koje su imali niske stope. Problem je u tome što mi kao građani, kao klijenti banaka nemamo uvek informaciju o visini stopa, ne upoređujemo stope na dozvoljeni minus i mislimo da je to jedinstveno, da je u svim bankama isto i zato je stopa promene banaka od strane klijenata tako mala i klijenti su prilično po pravilu lojalni, bez obzira na to što često plaćaju upravo višu cenu za korišćenje određenih usluga.
Gospodine Gavriloviću, a pitanje je naravno i za vas, Dušane. Zašto postavljaju mnogi pitanje, se pod jedan tako dugo čekalo na umanjenje kamatnih stopa i zašto nisu i ostale banke prihvatile preporuku Centralne banke? U ovom trenutku je samo 10 banaka to učinilo.
Pa do sada je nekako uvijek bio prioritet oko kredita, bez obzira na o kojoj vrsti kredita se radi, uvijek se nekako najviše pričalo o tome. Sada su izgleda došli na red do kamatne stope na dozvoljene minuse.
Doći će i kreditne kartice na red, koliko sam ja razumela.
Pa, verovatno će to ići ovaj nekim svojim redom, to će verovatno tržište urediti na neki svoj način, nešto se ide i na ovaj način preporukama. Videli smo da su neke banke to prihvatile, ja sam malo pogledao tu, da kažem, neku statistiku, ima tu i neki kozmetički, da kažem, promjena sa 35 na 34 posto ovaj godišnje, ali opet treba reći da tom pojedincu takvo umanjenje neće značiti previše, obzirom da se tu radi o nekim manjim iznosima, uglavnom su iznos dozvoljenog minusa u visini mjesečnog primanja, znači to je, da kažem, maksimalno. Ali verovatno se išlo na to da će to, da kažem, u nekom globalnom iznosu posmatrano recimo na mesečnom nivou koliko banke uberu prihoda od kamata na dozvoljenim minusima, značiti neko veće smanjenje gde će taj novac verovatno otići na neke druge stvari, na neku drugu stranu. To je neka, da kažem, moja pretpostavka i neko moje razmišljanje.
Gospodin Uzevac.
Pa evo, sa naše strane zanimljiv je tok kako se to sve dešavalo. Prosto mi smo u par navrata spominjali baš ulogu Narodne banke Srbije kao regulatora tržišta i u tom smislu u posljednje vrijeme više je bilo vidljivo regulacija u korist banaka. Nekako od pred čak 2 godine smo mi isticali to da je potrebna intervencija i na strani stanovništva, jer podsjećanja radi, Narodna banka Srbije izlazila sa predlozima za nedjelju štednje, da banke prosto ne izlaze sa visokim kamatnim stopama kako bi zbog tako skupo plaćenih depozita mogli, ne bi bili u situaciji da daju skupe kredite. Međutim, mi smo upozoravali da tržište definiše prosto te cene kredita, a ne tako regulacija sa jedne strane i preporuke, kako to Narodna banka Srbije kaže. I to se prosto i pokazalo. Vidite, krediti se ništa nisu snizili u smislu kamatnih stopa. Ovo je jedna, ajde da kažem, ja se iskreno nadam, neusamljena u vremenu intervencija Narodne banke Srbije u smislu preporuke ovog tipa. Preporuka je, a ne neka intervencija, iz prostog razloga što, kako je profesor rekao, nisu sve banke isto postupale. nego u tom smislu je preporuka da je celo tržište bilo, da kažem, okrenuto skupo, onda bi verovatno primenili neku regulativu.
Ali i ovo je zanimljivo što ste rekli, profesore, građani nisu... oni su lajci, oni su svi, ali
dodatno,
većina.
Dodatno, veći sad, razlog
sad
da prosto...
čovjek ide od banke do banke da gleda kamatu.
Dodatno bitan razlog da neko zastupa i njihovu stranu. I to je ono što je nedostajalo. Da prosto se istaknu banke koje su skupe. Ne koje su sada, mi nismo čak dobili ni onu informaciju od strane Narodne banke Srbije koje su banke kršile neke odredbe. Moramo sa druge strane da razumemo Narodnu banku Srbije, ona je tu da upravlja mehanizmom i celim sistemom bankarstva i urušavanje integriteta neke banke je vrlo, vrlo rizična stvar za ceo mehanizam bankarstva. Zato su bili jako redko su se izjašnjavali u smislu imena, ta banka je to i to radila i tako to. I zato je to zanimljivo da su počeli možda, ja ne znam, kažem, želim da verujem da nije to usamljen primjer u vremenu, da su počeli sa tom praksom da ističu na neke stvari koje definitivno mogu da se poprave čak i sa tom sugestijom.
Udruženje bankarskih klijenata Efektiva olakšava svojim članovima komunikaciju i bilo kakav drugi odnos u koji stupaju ili već jesu sa bankama. E sad, da li su vam se javili ljudi od kad su snižene kamatne stope u nekim bankama s pitanjima nekakvim ili prosto da, u toj komunikaciji s građanima, kakva su vaše iskustva?
Pa nisu, to je da kažem zanemarljivi su ti problemi u odnosu na gomilu drugih problema koji postoje, na što se ljudi žale.
Dobro.
U odnosima sa bankama. Nije bilo, ovo je relativno skoro je i ta preporuka doneta i objavljeno je koje su banke prihvatile to smanjenje kamatnih stopa, tako da nije bilo nekih intervencija i nema razloga da se neko sada žali ili da pita ako je dobio informaciju da mu je kamatna stopa na dozvoljeni minus snižena. Znači nije povećana. Da je povećana, verovatno bi bilo mnogo žalbi i pritužbi, ali ovako pošto je smanjena, nema razloga.
Profesore Haniću, kako tumačite objašnjenja ili argumentaciju da se banke suočavaju sa velikim procentom nenaplativih zajmova, recimo preduzeća, što nadoknađuju zaradom na, recimo, kamatama na dozvoljeni minus, ili im je sve jedno na čemu zarađuju, važno je da su ostvarile profit, a poznato je naravno i jasno da nigde u svetu, pa ni ovde, banke nisu humanitarne organizacije.
Tako je, banke su profitno orijentisane organizacije kao i sve druge profitne organizacije i nastoje da na svim svojim proizvodima i uslugama zarađuju. Teško je očekivati da će izvesno, a i dosta malo sniženje, imajući u vidu volumen sredstava odobrenih, uslovno govoreći kao kredit za dozvoljeni minus i moći da kompenzuje probleme koje banke imaju kada su u pitanju redovni plasmani. Mislim da to što je udeo problematičnih kredita u ukupnom broju kredita veliki i što je najgore brzo rastući, onda, pošto banke moraju na taj način i da vrše rezervacije, da blokiraju sredstva, javlja se sve manja ponuda na tržištu novca naspram relativno visoke tražnje ili tražnje koje opada sporije nego ponuđena količina novca, i da ne govorimo o tome da banke moraju, kada nakon izvesnog perioda se utvrdi da ne mogu da naplate određena potraživanja, posebno po osnovu odobrenih kredita, moraju da umanjuju svoj kapital, onda normalno cena preostalog dela sredstava se povećava, raste po definiciji rizik naplate svakog novog kredita i to je jedna nevolja. To je nešto što ne odgovara na duži rok ni bankama, jer i banke košta mnogo sredstva koje je prikupila, na koje je platila praktično, bilo po osnovu štednih depozita, pa čak mnoge banke plaćaju za depozite po viđenju, iako ta sredstva ne plasiraju, ali je problem što je broj onih kojima se može plasirati sve manje. Ono što je osnova, rekao bi, da možemo da očekujemo da će doći do, i pored svega toga, izvesnog pada kamatnih stopa, to su mere monetarne politike koje preduzima Narodna banka, koja može da smanji stopu obaveznih rezervi, koja bi mogla, po mišljenju, da ublaži klasifikaciju plasmana u odnosu na postojeću, koja je dosta rigorozna, stroga i zbog koje veliki deo sredstava postaje imobilisan, ali da se i kamatne stope definišu na nivo niži, koji će s jedne strane obezbediti pokrivanje troškova banke i ostvariti izvestan, ali manji profit i omogućiti klijentima da u realnim uslovima u kome posluju, da iz investicionih poduhvata, iz poslovanja ostvare dovoljno visoku profitnu stopu, profit iz kojeg mogu da podmire druge troškove i da mogu redovno da izmiruju profit. U protivnom, ako privredne organizacije, pre svega zbog visokih kamatnih stopa i nemogućnosti nekih rešenja u pogledu reprogramiranja i nekih drugih mogućih rešenja, to ne učine, brojevi kredita će problematični povećati, broj korisnika smanjiti, a tek onda i banke zapadaju u velike teškoće. Prema tome, banke imaju interes, ako posmatraju na malo duži rok, da snižavaju cene svojih proizvoda i usluga kako bi povećale tražnju, kako bi u masi, uz nižu razliku ceni između aktivne i pasivne kamatne stope, kad o kreditima govorimo, mogli u masi da ostvare veće zarade, a ne zato što imaju manji broj transakcija ostvareni po višoj kamatnoj marži, da ostvare u celini uzev manji profit, a uz to da onim korisnicima kredita otežaju i dovedaju situaciju da ne mogu na vreme da servisiraju kredite.
28 minuta do 6, nastavit ćemo razgovor posle muzike i reklama. Telefoni, ukoliko želite da se uključite u program i postavite pitanje gostima emisije U središtu pažnje, 011-322-5099 i 011-322-5499.
Give me up and get away, or we're going crazy. Ove godine jedna devojčica će pokazati hrabrost koja prevazilazi reči. Jeffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nellis u filmu koji će vam oduzeti dah. Kradljivica knjiga u bioskopima od 13. marta. Distribucija Megacom Film.
Tamo Manadar, koncert Kemala Montena, 8. marta u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Fest.
Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. Fest.
Eko.
Sedamnaest je časova 37 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju, profesor Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica i Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva. A na telefonskoj liniji naš slušalac Dragan Milosavljević iz Smederevske Palanke. Dobar dan, izvolite.
Tako, dobar dan. Iz Smederevske Palanke za prvi program Radio Beograda, kao što ste rekli, javlja se Dragan Milosavljević, koji pozdravlja cijelu ekipu prvog programa Radio Beograda.
Hvala, izvolite,
pitajte. Sve vaše slušalce i vaše i goste, i postavljam sljedeće pitanje. Zašto jedna banka kamatnu stopu na kredite, da će to dogovoriti gospodin iz Kamatice ili Efektive, 81% daje na kredite cash. Zatim, prijem i obrada zahtjeva. Neka banka uzima, neću da ih imam, jer to bi bilo pogrešno, jer sam ja nekada radio u banci, koji sad status imam, to nije bitno. Neke banke uzimaju, kao što sam malo pre rekao, prijem i obrada zahtjeva 6.000, neka 8, a neka 9. Mislim da to nije dozvoljeno i Narodna banka Srbije mora to da reguliše i da interveniše, jer banka Narodna daje dozvolu za rad tih banaka. One izduža da ih kontroliše, a kako sam ja upoznat, oni za njih godinu dana ništa ni kontrolisali.
Dobro. Dakle, prvo pitanje, visoka kamatna stopa na kredite.
81%, neću da imaju
81%.
Zatim, zašto uzimaju za prijem i obradu zahtjeva 6.000, 8 i 9?
Jeste vi sigurni da je 81%?
Ako hoću da vam kajem, Erste banka. Tvrdim odgovorno i mogu da potpišem to. De.
Mislim da znamo čemu se radi, evo mogu ja da...
Uzelac će da objasni, nije važno koja banka, nećemo imenovati nijednu banku.
Pa bilo je na javnom servisu i Radio Beograda.
To je bila tema vezano, baš izvještaj Narodne banke Srbije, a vezano za nedozvoljeni minus.
I to je
nešto što je vanredna situacija, mislim, nedozvoljeni minus je više kaznena odredba nego... nego dogovorna usluga. Niko ne dogovara nedozvoljeni minus i to je nešto što čak su kasnije iz te banke i reagovali u smislu da to nije tako, da to su neki stari podaci, sad ajde na stranu to. Ono što bih ja ovom slušalcu, a i svima onako izneo kao neki moj stav, to je da onako banku tretiramo kao prodavnicu bilo koje druge vrste i da tako i banka se ponaša, i dokle god ona može da naplati kamatnu stopu, evo, na taj dozvoljeni minus od 40%, ona neće imati razloga to da spušta niže. Što znači da smo mi ti kao korisnici i klijenti jedini, onako jedina i najveća i najbitnija da. Snaga koja to može da promeni, a to se odnosi upravo i na tu obradu svih tih zahteva. Postoje banke koje će vam dati besplatno i obradu kreditnog zahteva, postoji banke koje vam neće naplatiti održavanje tekućeg računa, postoji banke koje daju dozvoljeni minus za 20%, a postoji za 40%.
Da, znači treba da prošetamo i da se informišemo, da čujemo i pitanje gospođe Marije iz Beograda. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam vaše izuzetne goste i vas.
Hvala, izvolite.
I htjela bih da pitam, zašto banke uzimaju toliko veliku kamatu, a ne daju uopšte pozitivnu kamatu? samo toliko.
Izvolite, gospodine Gavriloviću, da li ste...
Pa eto, pričali smo malo pre o tome i vidjeli smo da je...
Na što se ljudi žale u odnosima sa bankama.
Da, pa do pre nekoliko godina i kamate na depozite su bile onako prilično visoke. Vidimo da je sad u posljednjih par godina takav trend da one padaju. Sada su na nekom minimumu, da kažem, pričamo o kamatama na depozite. Međutim, kamate na kredite i dalje stoje tu gde jesu. Pričali smo malo pre o tome zašto je to tako, jednostavno tržište je to tako reguliše, svest potrošača je takva, da ne ponavljam sve što smo rekli malo pre.
Na šta se inače vama u efektivi ljudi žale u odnosima sa bankama? Šta su im najčešće primedbe?
Pa najveći broj primedbi se odnosi na to, na te, da kažem, jednostrane poteze od strane banaka, konkretno povećavanje kamatne stope tokom otplate kredita, onda visoke zatezne kamate koje su često i nezakonite, znači suprotne su važećim zakonskim propisima, onda te provizije koje...
Moram da vas pitam odmah da li banka sme da povećava kamatnu stopu. Imamo zakon iz 2011. o zaštiti korisnika finansijskih usluga u toku otplate kredita.
Pa da, tu sad postoji ta, da kažem, neka situacija od decembra 2011. se primenjuje zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je zabranio bankama da povećavaju kamatne stope na kredite fizičkih lica. Međutim, taj zakon, dakle, odnosi se samo na fizička lica. Međutim, postoji zakon o obligacionim odnosima koji takođe u jednom delu definiše tako nešto i upravo presude koje mi dobijamo, one su bazirane na povredama zakona o obligacionim odnosima. Dakle, u ovom trenutku banka ne može da poveća kamatu jednostrano, može samo ako do povećanja kamate može doći samo ako je ugovorena kamatna stopa koja u sebi sadrži promenjivi deo, znači Euribor, Libor i tako dalje. Samo na taj način može doći do povećavanja kamatne stope.
Dobro večer, želimo Slaviša iz Beograda, izvolite.
Dobro večer, svima u studiju. Pa ja bih stavio akcenat na marže. Evo, naime, ja sam imao iskustvo da sam platio taksu državi u iznosu od nekih 250 dinara, a marža je bila 60 dinara u, da kažem, državnoj banci. Mislim, banka koja je u državnom vlasništvu. A znate, je sami da je na neki način plati promet prebačen na banke. Znači, em što mi kao građani fizičkog lica izmirujemo sve obaveze, još plaćamo visoke marže, mislim, postoje i druge opcije, ići od banke do banke, tražiti gde je niže, ali to su razlike u 10 dinara.
Da.
Mislim da su te, ja ne znam, moramo da platimo uslugu banke, ali nekada ta usluga bude zelenaška.
Da.
Iznos od 250 dinara, 60 dinara, mislim da je mnogo. Tako da, to sad izgleda nekako mali primjer, ali mala svota novca, ali mogu ljudi u toku dana plati tu taksu, na primjer za vozačku dozvolu, za ličnu kartu, za nebitno pasoš, za bilo šta. I to se nakupi se, tako da je više uplatica, veća marža. Znači, ja sam za vozačku dozvolu platio nekih 180 dinara.
Da.
Što, mislim da nije u redu.
Hvala vam, gospodin Slaviša. Profesore Haniću, evo, kako komentarišete ovo? Mi smo pričali, jel, i u prvom delu emisije o politici banaka. Evo, slušalac govori o maržama.
Treba imati u vidu da je, i kad je u pitanju prethodni naš uvaženi gledalac i slušalac postavio pitanje, da prema Zakonu o Narodnoj banci i drugim finansijskim organizacijama poslovna politika banaka je samostalna i njima je ostavljeno da mogu da samostalno odrede visinu naknade za obradu zahtjeva. Pa i u delu provizija koje naplaćuju prilikom pružanja usluga platnog prometa. Zaista banke tu postupaju različito u zavisnosti toga da li ste klijente banke i najbolje je ako treba da vršimo neka plaćanja ove vrste, da to činimo kod svoje banke i sa sopstvenog računa da se plati, onda se te usluge mnogo manje plaćaju. Drugo, banke da bi se zaštitile postavljaju donju granicu koju naplaćuju provizije i zaista u odnosu na visinu one sume koja je predmet plaćanja transakcije, to izgleda u procentima izuzetno visoko. To pitanje je teško rešiti i jedino što ne bih želeo da branim uopšte banke i sam delim mišljenje i naših slušalaca koji smatraju da su i ove provizije o kojima je sad bilo reči, kao i kamatne stope uopšte, daleko iznad onog što smo očekivali, znatno veće u odnosu na ono što je moguće, a opravdanje za visoke kamatne stope koje se nalaze u lošim plasmanima ne možemo tražiti samo u lošim uslovima poslovanja u privredi, nego i činjenici da oni koji donose odluke o plasmanima i ne procene dovoljno dobro rizik, pa odobre kredit klijentu za koga je bilo moguće utvrditi da je veliki rizik, da ne može vratiti, onda drugi klijenti koji će vratiti, koji redovno vraćaju, praktično plaćaju cenu i činjenica je da neko nije servisirao svoj kredit na vreme, ali i neznanja i nesposobnosti oni koji procenjuju rizike, pri tome isključujem nešto što nije zanemarivo kada se krediti pojedinim privrednim organizacijama odobravaju pod uticajem činilaca koji ne bi trebalo uopšte da deluju i koji mogu da nas podsete na neki period od 2000-te kada banke nisu u pravom smislu obavljale osnovne funkcije banke i radile po pravilima i kriterijima i standardima koji važi, predstavio da. Dobru poslovnu praksu.
Banke. Politiku, da. Dragane Šapce, dobroveče, izvolite, Dragane.
Dobroveče, hteo bih da pozvanim sve u studiju.
Hvala.
Posljedno moj profesora Hanića.
Hvala.
Hvala, hvala.
Htio sam da pitam zašto Narodna banka ne obori i to značajno referentnu kamatnu stopu kad znamo da je inflacija već pala i da je negde međugodišnja inflacija ispod 4%, a da bude na tom nekom nivou kad znamo i da je Libor sada znatno niže, malo se povećava, pa da krenemo od toga i to bi sigurno doprinilo značajno smanjenje kamatne stope. Pa šta je razlog? Ma da cenim gospođu Tabaković, ali mislim da tu treba hrabrije...
Ali mi nemamo gosta u studiju iz Narodne banke, ali dobro, dobro, hoćete vi, profesore, da... Hvala, razumeli smo vas. Hvala vam.
Jeste, prvo se zahvalim na pozdravima, drugo, zaista uočili ste, ne da vam uzvratim komplimentom, pravi problem i to jeste svojevrsni paradoks da postoji visoka referentna kamatna stopa u uslovima niske inflacije. Moje mišljenje i odgovor bi bio zašto to Narodna banka ne čini, moja pretpostavka na ime, jer ja ne mogu da govorim u ime Narodne banke, to zbog straha od potencijalnih inflatornih pritisaka i pre svega zbog osetljivosti deviznog kursa i straha da se ne poremeti odnos na tom tržištu, da ne dođe do još snažnijeg pritiska, da dinar ne oslabi, što bi se nepovoljno odrazilo pre svega i na to da Narodna banka mora da interveniše u većoj meri, a s druge strane bi se povećao inflatorni pritisak i nastale bi određeni problemi. U svakom slučaju to pitanje se postavlja, o tome bi trebalo u Narodnoj banci da se razmisli i da se i na taj način deluje na tržište bankarsko u smislu cena usluga koje banke pružaju, kamatni stopa i slično. Referentna kamatna stopa je jedno od važnijih poluga Narodne banke, stopa rezervi i odgovor možda na pitanje, bez obzira na to što je moj stav kritički prema bankama, što mislim da zbog načina rada pa i nedovoljno konkurencije i mnogih drugih razloga su kamatne stope visoke. Stopa rezervi za one kojima je to manje poznato, da bi se povećala sigurnost depozita, Poslovna banka kada nama plaća na primjer 3% na 100 dinara, mora, ako je stopa rezervi 40%, da odma odvoji 40 i ona prodaje 60, a ne svih 100, i zato je ta stopa po kojoj banka plasira sredstva 2,5 puta i 3 puta veća od cene koju plaća onima od kojih pribavlja sredstva. I tu je dakle mehanizam kod stope obaveznih rezervi, kao i kod referentne kamatne stope, da se utiče na tržište, vodeći računa, razume se, u posledicama na devizni kurs i na inflaciju.
I imamo vremena za još jedno pitanje. Gospođa Danka iz Kruševca, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, veliki pozdrav mom najdražem radiju i gostima.
Hvala lepo.
Ja sam htjela samo da zamolim goste da kažu konkretno za Komercijalnu i za Intezu banku koliko je kamata na dozvoljeni.
Eto, morate pitati njih, ja se zaista se izvinjavamo, ne imenujemo ni jednu banku, morate otići u Komercijalnu ili u Intezu i pitati, ali evo, da, gospodin Uzelac, ostanite na vezi.
Evo, to je dobro što se upravo, da kažem, i ova savet, da kažem, Narodne banke Srbije je podigla svjesnost građana i svih nas koliko šta plaćamo, i slušateljka je u pravu što ima to pitanje, ali
tu dilemo, ja, tako ipak
je, jer
da...
ona upravo i svi ostali žele da znaju da li u svojoj banci u kojoj imaju račun plaćaju skupo ili je ta usluga povoljna. Tako da nemam, da kažem, konkretan odgovor na pitanje, ali svakako bih ohrabrio svakoga da prosto i najprostije ode i pita u svojoj banci koliko plaća neke usluge, i tu pored dozvoljenog minusa treba da građani budu svjesni koliko plaćaju održavanje tekućeg računa, koliko plaćaju
i banke kamatu. Su dužne sve to da im objasne.
Apsolutno,
da im,
pa mislim, mi smo, ajde, prvo u obavezi da to sve znamo ili da pogledamo ugovorima, svaki taj, svaku tu saradnju prati neki naš ugovor, naš potpis, tako da bi trebalo to već da znamo, ali najgora moguća varijanta u slučaju da ne znamo jeste da odemo i da pitamo u banci koliko plaćamo tu uslugu.
Važno je reći, gospodine Gavriloviću, da banke više ne smiju da ugovaraju zateznu kamatu, jer klijenti mogu da ih tuže sudu, ali tako?
Tako je, pa dobro, pre tužbe sudu, obzirom da imamo zakon koji sada precizno definiše na koji način se određuju stope na zateznu kamatu na dinar i na devizne plasmane, treba pre same tužbe uputiti prigovor banci, a zatim Narodnoj banci Srbije. Po nekoj logici stvari to bi moglo dovesti do rešenja, do smanjivanja te stope, a ako ne, uvek ostaje opcija suda. Mi smo nedavno dobili jednu presudu protiv jedne od banaka koja je ugovarala nezakonitu zateznu kamatu, i tu je jasno, znači svaka ta stopa zatezne kamate koja je iznad one propisane zakonom biće u krajnjoj onoj opciji oborena sudskim putem.
Da.
I korisnik će biti normalno obeštećen za taj iznos koji je preplatio.
Šta očekujete, to je pitanje za sve, prosto, i šta je vaša preporuka građanima? Na početku razgovora smo konstatovali da je dozvoljeni minus, da se dozvoljeni minus može, dakle, da prvo moramo da znamo čemu zapravo služi dozvoljena pozajmica, ta vrsta pozajmice, dozvoljeni minus u slučaju nužde, da postoje i alternativni oblici kredita, potrošačkih sredstava i tako dalje. Dakle, šta je vaša preporuka ljudima koji možda, kojima plata nije dovoljna da im podmiri mesečne troškove? Pa evo, ulaze, jel, u dozvoljeni minus ili podižu kredit?
Mnogi pojedinci, a to važi i za organizacije, pa na kraju krajeva i za države, ne planiraju dovoljno dobro
troškove,
svoje rashode i prihode, javljaju se te razlike, deficit, debalans, nedostatak novca i nespremnost da se menjaju navike i da se troši više od onog što se zarađuje. Drugo, ne primenjuje se princip opreznosti kada se prihod procenjuje, trebalo bi ići na neku donju granicu, a kada se procenjuju rashodi na maksimalno mogući iznos. Pri tome isključujem, razumije se, situacije onih pojedinaca koji zaista zbog situacije u firmi, ne svojom krivicom i nepredvidljivosti dođu u situaciju da ne mogu da izmire neke svoje obaveze jer im kasni plata ili
ostanu
se pojavljaju neki vanredno veliki nezaobilazni izdaci. Ali ono što bi uputio apel, to je, evo i sada slušateljka može da dobije odgovor i da nađe sasvim konkretno na sajtu kolika je zatezna kamatna stopa i za banku Intezu komercijalne i za sve druge banke, da počnemo da se prethodno obavestimo o uslovima, da budemo spremni da promenimo banku, da imamo u vidu koje su za nas usluge najvažnije i da prema tom kriterijumu biramo banku.
Gospodine Gavrilović, izvolite.
Pa ja bih krenuo opet da kažem od namene. Znači, eto, da objasnim konkretno, ako neko planira da kupi recimo televizor, sigurno mu dozvoljeni minus nije adekvatna bankarska pozajmica. Znači, bolje da uzme kredit i da taj televizor otplati na rate nego da uzima dozvoljeni minus, da uđe u njega i onda da plaća skupu kamatu. Znači, treba krenuti od namene, raspitati se šta je za tu namenu odgovarajuća bankarska pozajmica ili proizvod i onda reagovati, odlučiti se za pravo. Normalno treba proveriti cene kada se korisnik odluči za vrstu pozajmice, onda treba da proveri koje su cene od banke do banke i da donese odluku u kojoj će banci da pokloni, da kažem, svoje poverenje.
Imate li utisak da će možda pojeftiniti bankarske usluge, da će banke sada više biti okrenute građanima, jer je činjenica da je samo održiva kamata ona kamata koju klijent može da plati. Dakle, da li će banke da tako kažem utrkuju koja će bude najjeftinija ili će da se nastavi ovo kako je do sada?
Pa ja vidim tu onako tržište kao jedini početak i kraj svih tih naših pitanja i opet bih ponovio, dokle god postoji neko ko će kupiti kredit za 50%, banka će pokušati prodati taj kredit za 50%. Ono što je u našim rukama, a to je upravo ta proaktivnost, edukacija, informisanost, da proaktivno pristupimo u pregovoru s bankama, da prosto tu pregovaračku poziciju iskoristimo i po onom univerzalnom principu išti da će ti se, tražimo i niže kamatne stope i za stambene kredite i da pitamo da li može niže i da odemo u drugu banku.
Možemo
i
da mi
pitamo
da tražimo, ali
i da li ćemo. Evo, naše istraživanje često govore da postoje razlike na tržištu i mene iskreno, evo lično, uopšte ne interesuje kako se zove banka ako mi daje najpovoljniju kamatnu stopu. I to je upravo stav koji treba zastupati.
Evo, profesore, imamo još pola minuta do kraja emisije.
Pa evo, kod ovog ne treba ići, ako je reč o štednji, kod one banke koja daju najveću kamatnu stopu, jer su to često rizične banke kojima nedostaje. Ono što je osnova za nadu da će situacija na našem tržištu poboljšati, ostvariti naša očekivanja brže nego što mislimo, to je da sad imamo dobru situaciju, da je inflacija zaista na svom istorijskom minimumu, da je kurs i pored ovih oscilacija dosta stabilan i da Narodna banka može da šalje signal da smanjuje referentnu kamatnu stopu i da pojeftini novac. Bez jeftinijeg novca ne možemo pokrenuti privredu u značajnijoj meri.
Čini mi se da smo samo načeli prosto ovu temu, nastavit ćemo svakako u nekoj od narednih emisija s obzirom i na veliko interesovanje slušalaca. Ja vam se zaista zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti središta pažnje bili su profesor Hasan Hanić, dekan Beograd Akademije, Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva i Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica. Pozdravljaju vas tonski realizator Saša Hajdin, Srđan Manojlović i Olivera Simić-Milošević.